halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-13 bisha Abriil 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Hal idinka rabaa dowlad goboleedkii maanta laga bilaabo ayaa kusoo dhamaystirtaan. Anagana waxaan diyaar u nahay inaan idinka kaabaho inay farsamaa weliba alarna idiin sheegaayo muhiimadda ay leedahay in shirkan iyo shaqada la qabto waa mid aad degdeg u ah, waa mid aya tinkiini masaraaji Soomaali oo hadda ka hor maqneyd mid kasii weynaa maqnaanaysa aqal si sare la dhisi maayo haddaa maamul goboleedkan la dhisi.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowa oo ka hadlaya sida dowladdu ay u doonayso uguna go'an tahay dardargelinta maamul u samaynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aan idaacaddeedu ku haynana waxaa ka mid ah magaalada Dubai oo uu ka socdo shir weyn lagaga hadlayo maalgashiga dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka,
xeerlaalayaasha dalkaasi Belgium ayaa talaadadii shalay ahayd laba qof ku eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen weeraradii bishii lasoo dhaafay lagu qaaday Brussels oo lagu dilay 230 qof. War qoraal oo kasoo baxay xafiiska xeer ilaalinta ah ayaa waxaa dadkaasi lagu eedeenayaa falal argagixiso, waxaana warkaasi uu cadeeyey in ay kala yihiin Ismaaciil F iyo Ibraahim F, iyadoo wararkuna ay sheegayaan in lagu xiriiriyey inay guri u kireeyaan mid ka mid ahaa raggii qaraxa ka geystay Brussels. Weerarada ayaa laba qarax oo ismaaminihi waxaa lagu qaaday garoonka dowladaha ee Brussels, halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco. Poliiska ayaa waxay xireen 6 qof oo kale oo uu ku jiray Maxamed Abrin oo lagu arkay muuqaal video ah ee garoonka Brussels isagoo garab taagan labadii hore isu qarxisay. Abrin ayaa sidoo kale lagu xiriirinayaa weerarkii ka dhacay magaalada Paris bishii November oo lagu dilay 130 qof. Xeerlaalayaasha dalkaasi Belgium ayaa sheegaya in ragga weeraray Brussels ay qorsheynayeen in mar kaleeto ay weeraraan Paris, laakiin go'aan ay ku gaareen in weerar degdeg ah ay ku qaadaan Brussels kadib markii la xiray Saalax Cabdisalaam oo aad loogu tuunsan yahay weerarkii Paris.
Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay salaasadii shalayto soo badbaadiyeen in ka badan 200 qof oo tahriibayaal ah oo kasoo ambabaxay badda Liibiya muddo 2 cisho ahna biyaha badda ku dhex safrayay iyagoo halis badan in ay halkaasi ka jirtay. Mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in gurmadka dadkaasi lagu soo samata bixinayay ilaa 25 qaybood loo kala qaaday raggii, dumarkii iyo weliba caruurtii, kuwaasi oo lagu soo roray dooni ay sida timirta isugu soo dultuuleen. Ilaa iyo haatanna lama soo sheegin in dadkaasi qaarkood ay badda ku soo dhinteen amaba dhibaatadii kasoo gaadhay badda ay ugu dhinteen gudaha dalka Talyaaniga.
Doorashooyinka baarlamaanka ayaa waxay ka bilowdeen dalka Kuuriyada Koonfureed oo lagu cabirayo dareenka dadka iyadoo uu soo fuliyahay tartanka madaxtinimada ee sanadka soo socda. Doorashadan ayaa tii ugu horreysay ee guutan iyo intii xafiiska madaxtinimada loo dhaariyay madaxweyne Park Geun-hye. Shaqala'aanta oo kor u kacaysa, wax dibad u dhoofinta oo hoos u dhacday, iyo weliba heerka deymaha oo ay dadku aad uga walwalsan yihiin ayaa waxay horseedeen in la dhaleeciyo sida Park ay ula tacaaliso dhaqaalaha iyo muddo kordhin xisbigeeda ahba. Shaqala'aanta ayaa waxaa ka cabanaya oo aan ku qanacsanayn hanaanka dhaqaalaha dadka da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 29 jir ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa la filayaa inaanay soo bixin ilaa iyo Khamiista nagu soo aadan.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la gudagalay wejigii labaad ee shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddo 3 bilood ah hakad ku jiray. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne.
Furitaanka shirka ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa.
Waxaa la idinka rabaa dowlad goboleedkii awood qaybsigiisii maanta laga bilaabo inta maalmood ugu aragtaan ee muhiimta inaad ku soo dhamaystirtaan. Annaga waxaan diyaar u nahay inaan idinka kaafano inay farsamaan idinla joogno, waa idinla shaqaynaynaa manihin weliba alarna idin sheegaa oo muhiimadda ay leedahay in shirkan iyo shaqada la qabto. Waa mid aada degdeg u ah, waa mid Soomaaliya oo dhan ay sugayso, waa mid ay tinkini mataraadii Soomaaliya oo hadda ka hor maqneen mid kasii weynaa maqnaanaysa. Aqalki sare la dhisi maayo haddaa maamul goboleedkan la dhisa qaybtiinii adigii idinka kusiisa 8 diinna xubnood, macnaha aqalka sareo kale waa la dhisaya, laakiin 8 diinna xubnood waa ka maqnaanay. Marka de haddaad diyaar utihiin in 8 diinna xubnood ay ka maqnaadaan aqalka sare, waa sisii fadhi kartiin.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odowa ayaa waxa uu ka sheegay goobta shirka in dowladdu ay weli ku howlan tahay sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen dhinacyada weli ka maqan shirka.
Waxaa laga dhawaajiyey dabcan duubab ka maqan, annagu marnaba 3 sagaashanka iyo 3 maalmood ee aad sheegteen ee halkan aad joogteen waxaad u joogteen duubab ka maqan sidii loo raadinaa. Aan ku maqneen maqankoodaan anigu ku baxay, madaxweynaha ku baxay, wasiirka amniga ku baxay, ra-iisul wasaaraha ku baxay, dowladeena dhan isaga daba baxay. Weli waxaan rabaa inaan idiin sheego sidii shalay aan u raadinaynaa waa lagu maqan yahay, har iyo habeen aan wada hadalkeenu furan yahay. Adinkii waa idiin dhisay maqankii labadan gobol aad tihiin, inta maqan 3 ugaas ee beledweyne joogta inaad keentiin waa idiin dhisay. Mas-uuliyadda aan idin siinayno maanta ay ka mid waa doonaynaa idinkaga harmayno malihin annagaa ka harayna, laakiin waa in la keena. Guddi farsamaan soo magacaabna waa nalagu diiday guddi awood qaybsigii kale oo ku saabsanaa dhaqanka shirka qaybgalayaan soo saaray waa la diiday. Waxaan rabaa wax allaale iyo wixii gaabis diinta waa sheegta fa min nafsi wa min ashaydaani tirada aniga iyo shaydaan ku tala xumaysana. Marka waxaa la idinka rabaa aniga hadda garteyda waa qaatay wixii aan aniga ka gaabiyey oo u qaadateen xumaan wa xumaan hor isku bedeli haba yaraatee wa xumaan kuma jirin.
Shirkan oo muddo 3 bilood ah hakad ku jiray ayaa furitaankiisu waxa uu imanayaa xilli qaybo badan ayan weli ku qancin in madasha shirka ay tagaan. Waxaa jira warar sheegaya in madasha shirka lagu diyaariyey wakiillo matala ugaasidii diiday shirka Johar inay ka qayb galaan, inkastoo aanu jirin war rasmi ah oo dhinaca dowladda ka soo baxay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odowa ayaa waxa uu mar kale ku celiyey qaabka ay dowladda u doonayso inuu ku dhismo maamulka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe.
Dowlad goboleedka markii la dhisayo, qodobo aad u muhiim oo in marka hore la qaybsado shirka madasha lagu qabanayo iyo caasimada dowlad goboleedka iyo madaxweynaha oo tartan noqonaya, 3 daasaa meesha yaalla. Shirki waxaa la siiyey gobolka shabeellada dhexe runti, waana waqti weliba yar oo kooban markii loo fiiriyo caasimada dowlad goboleedka oo noqonaysa meesha ugu weyn resourceska iyo kheyraadku ay aadayaan. Maalin dhaweed mar aan tignay Buule Burde, dadka Buule Burde jooga waxayna weydiiyeen su-aashaasna beledweynena waa laygu weydiiyey dad badan oo ka mid ah shakigaas qaba. Waxaan rabaa maanta mar kale inaan ku celiyo oo ah Buule Burde lama tegin. Marka waa u sheegay sababo kale ayagu isticmaalaan, waxay yidhaahdeen Duusamareeb lama tegin, Bu'aale lama tegin, Baraawo lama tegin. Buule Burde intaas la mid maaha. Horta number one, Buule Burde dowladda federaalka ka talisa. Marka waxaan rabaa awood qaybsigaas ku yimid sidaas reer Hiiraan in Ilaahay wuxooda ay tuso oo dee ku qancaan reer shabeellada dhexe. Yaaba hadda anu waxaan tirahay dacwo aan qabi doono sida xalaadood kale.
Furitaanka shirka ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada Beledweyne oo shir dib u heshiisiin uga soconayo beelo dega gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Shirweyne sanadla ah oo looga hadlayo arrimo la xiriira maalgashiga dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo iyo kuwa kale ee caalamka ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya dalal dhowr ah, bangiyo caalami ah iyo weliba ganacsato ka kala timid dunida oo ay ku jiraan ganacsato Soomaaliya. haddaba waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray Abubakar Mubaarak Cabdalla oo ah milkiilaha shirkadda hilibka ee Royal Meat Group oo fadhigeedu yahay shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta oo lagu casuumay shirkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada dalalka soo xaadiray ama yimid shirka.
Danduri, aad baad u mahadsan tahay. Xaqiiqatan dalal aada u fara badan baa kasoo qayb galay, dowlado aada u fara badan oo Yurubiyaana iyo Mareykanka iyo Australia iyo wadamada Afrika, wadamada Carabta, wadamada Khaliijka, ilaa 80 dowlad aa lagu qiyaasi karaa.
Abubakar, waxyaabaha ilaa hadda shirka laga hadlay oo xoogga la saaray maxaa ka mid a?
Xaqiiqatan shirkan shir aada muhiim u ah waaye, oo waxaa looga hadlay waxay tahay ganacsiga cooperationka ka dhexeeya wadamada caalamka. Bangiyaa kasoo qayb galay, shirkada maalgashi baa kasoo qayb galay. Shirkaani waxaa si sharaf leh usoo qabanqaabiyey wasaaradda ganacsiga, waxaana si rasmiya u furay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Imaaraadka, ra-iisul wasaaraha ahna xaakimka Dubay Sheikh Maxamed bin Raashid Aal Maktuum. Hadafkuna wuxuu ahaa dowladaha caalamka iyo dowladaha dhaqaaladu soo korayo iyo bangiyada iyo shirkadaha maalgashiga inay fursad u helaan B2B in la isku arko, dadkii go-aanka uu ka go-ayey, wasiiradii, mas-uuliyiintii iyo xukuumadaha kala duwan, mas-uuliyiintooda inay is arkaan, wixii fursado jira laga wada hadlo, in arrintaasi meesha lagu jexjeexo.
Soomaaliya ma ka qayb galaysaa shirka, Abubakar?
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay, ganacsato fara badan baa kasoo qayb gashay oo Soomaaliyeed oo meelo fara badan ee adduunyada daafadeeda ka kala yimid. Aniga xaqiiqatan anoo shirkadeeda matalaya, muhiimadeedan tahay inaan horumariyo waa ka qayb galay, laakiin dowladda Soomaaliya wafdi ka socdo anuu shirka kumaana arkin. Aad baan u jeclaa inay shirarka noocaan oo kale ay kasoo qayb galaan, waana arrin aada muhiim u ah. Waddankayaga dhaqaaliisu waa soo korayaa, alxamdulilah dalkayaga maanta waa yani khayr badan baa noo muuqda.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in ganacsato badan oo Soomaaliya ay haatan ka qayb galayaan kulankaasi. Ganacsatadaasi waa kuwe?
Ganacsatadaasi waxay ka kala yimaadeen wadamada Afrika, sida wadamada Yurub oo kale, waxay ka kala yimaadeen Latin America oo kale, ganacsataa ka timid oo aada iyo aada u danaynayo inay waddankii ay maalgashtaan oo afkaar iyo mashaariic ay wataan usoo bandhigaya bangiyada iyo shirkadaha maalgashiga iyo fursadaha ay sidii cooperation ay ula samayn lahaayeen. Marka aada bay u fara badan yihiin. Waxaan ka xasuustaa ganacsato ka timid waddanka Kenya ka timid oo kale, Ethiopia ka timid, Ghana ka timid, Botswana ganacsi baa ka timid, Namibia ganacsi Soomaaliyeed baa ka timid, Ingiriiska ganacsi Soomaaliyeed baa ka timid, Australia ganacsi baa ka timid. Marka meeshaan isku aragnay aada baan ugu farxay anigana waddanka Imaaraadka aan deganahay, shirkataasaan ugu qayb galay, sanad walbana waan ka qayb galaa oo fursado fara badan baa jira.
Marka Abubakar Mubaarak, marka laga soo tago xoolaha nool, waxyaabaha kale aad isleedahay Soomaaliya waa mudan tahay in lagu maalgashto, maxaa ka mid a?
Xaqiiqatan horta ganacsiga markaan ka hadlayno, Ilaahay wuu barakeeyey, ganacsigana aada buu u nucyo badan yahay. Ma aha waxsoosaarka yani beero oo kale ama waxsoosaarka bad oo kale ama hilibka ama livestock ka hadlayno, maa ganacsiga aada buu u fara badan yahay. There is many opportunity baa jira oo fursado aada iyo aada u fara badan baa jira, sida tamarta oo kale, sida maxaan ku dhahdaa ganacsiga xurta oo kale, diyaaradaha oo kale, jaanishi fara badan baa jira oo aada iyo aada u fara badan. Marka ganacsiga waxa waaye lama soo koobi karo, waxa waaye baaxadiisu waa ballaaran tahay. Marka fursado fara badan baa jira Soomaaliya, shirkadahan ajnabiga iyo bangiyada caalamka iyo shirkadaha wax maalgashta ee meesha joogay, nin walba su-aal buu na weydiinayay, ka waran Soomaaliya, ka waran xaaladeedu sida tahay. Dadka annagu waa dhiirigelinay, waxaan ku leenaa waddanka waa soo ficnaanayaa, nabadgelyada waa soo ficnaanaysaa, waxsoosaarka waddanka waa soo hagaagayaa, khayr badan baa jira, annagoo ugu bashaaraynayna yani waxyaaba fara badan buu waddanka u baahan yahay. Marka dadku aada bay u danaynayaan, dadkuna dee naxariista Ilaahay lagama quusiyo, dadku waa la dhiirigeliyaa oo yani Ilaahayna khayr baa laga rajeeyaa oo natafaa'al bilkhayr, yani khayr baanu tafaa'ulaynaa. Marka waan ku dhiirigelinay waddankii inay yani yimaadaan oo dowladda ay cooperation la sameeyaan oo ay la tacaawunaan oo maxaan ku dhahdaa ay soo arkaan, indhahooda kusoo arkaan. Fursado fara badan baa jira waddanka, hadda waa dhismaya alxamdulillah, real estate badan baa soo baxaya, saad la socotaan, waxaa jira sirfisi fara badan baa jira bangiyada, waxaa jira jaarisi badan baa jira beerihii, waxsoosaarkii badda, waxsoosaarkii maxaan ku dhahdaa cuntada kala duwanay, waxyaaba fara badan baa jira. In warshada laga sameeyo waddanka maantay aada iyo aada buu ugu baahan yahay, dadkiisana inay isku duubmaan, dadka kalena ay yani la tacaawunaan.
kaasina wuxuu ahaa Abu Bakar Mubarak Abdullah oo ah milkiilaha shirkadda hilibka ee Royal Meat Group ee fudhigeedu yahay shaariga dalka Imaaraadka Carabta oo isagoo ku sugan Dubai khadka telefoonka ugu rameeyay kana qayb galay shirka haatan socda ee sanadlaha ah ee maalgashiga dalalka dhaqaalahoodu uu soo koriyo iyo kuwa caalamka magaalada Dubai.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Inkastoo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah uu ka curtay roobabka gugu, haddana wali waxaa laga dheerinayaa xaaladda nololeed ee kumanaan qof oo ay abaaruhu saameeyeen. Roobabku aad ugu yaraa sanadihii la soo dhaafay meelo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo waliba deegaanka ka tirsan Puntland, kuwaas oo keenay cunto la'aan iyo waliba biyo la'aan. Warbixinay soo saareen hay'adaha UNICEF iyo WFP waxa ay qiyaas ka bixiyeen dadka gargaarka degdeg ah u baahan in tiradoodu ay ka badan tahay 385,000 oo qof, halka ku dhawaad 1,000,000 iyo badh qofna ay xaaladooda nololeed ka dari karto haddii ay abaartaasu sii daba dheeraato kaalmada caalamkuna ay ka raagto. Haddaba dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaa qayb weyn ka qaatay sidii dadka dhibaataysan abaaraha ay saameeyeen kaalmo loo gaarsiin lahaa. Faysa Cumar Kaahin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa VOA u sheegtay in ay sameysteen website ay qaadaan ugu ururinayaan dadkaasi dhibaataysan si ay gacan uga geysan karaan dadka ku nool dunida oo dhan iyagoo isticmaalaya habka online-ka. Haddaba goor dhaweyd ayaan Faysa Cumar Kaahin waxaan khadka telefoonka kula xiriiray, ugu horeyna waxaan weydiiyey balqaabkan ay isku abaabuleen ee ugu tala galeen in ay dadkaasi tabaalaysan gargaar u ururiyaan.
Anigu walaal abaartan markaan maqlay waxaan sidab gareeyey GoFundMe website oo dadka ku donate karan karayaan, waayo lacagta gacanta laga ururinayo dee waxaad ka ururin kartaa dadka meel kula jooga ama kusoo gaari karaya. Marka GoFundMe-gani wuxuu gaari karaa meel kasta adduunka laga soo donate karan karaa, credit card baa lagu bixinayaa. So waxaan is yiri I can reach out to more people, dad badan baa gaari kartaa. Saa darteed baan GoFundMe-gan u create gareeyey. Si aad la socotaan dhibaatada way badan tahay abaarta, wadankao dhan bay gaadhay Somaliland, Puntland way ka jirtaa. Marka aad baanay u xun tahay dadka gaajo inta badan u dhibanayaan markii hore biyahay. Marka imiga roob baa da-ay, like dadkii weli xoolahoogii livestock income-ka ay ka helayaan uu ka dhinteen. Marka weli waxay u baahanyeen dhibaatada ugu weyn ee u dhimanayaan waa cunto weeyaan. So that's why baan lacagtan markaan ururino aan isleenahay cuntoha loo siiyo dadka xoolahoogii ka dhamaadeen.
Waan gartay. Marka Faysaay, sidee idinku soo gaadhay? Marka dhalinyarada badi kuma xidhna warbaahinta Soomaalida, marka sideed ku ogaateen in ay jirto dhib la xidhiidha macluul iyo weliba dadkii oo biyaya baadba aan haysan?
Anigu waxaan ka ogaaday markii u horeysay social media-da, Facebook, dad badan article oo ka hadlayay sida UN to kale iyo Al Jazeera oo kale ka hadlaya lasoo gashay. Markaa kuwaasaan akhriyay, dad qaraabiina wayna soo waceen oo dhibaatadan ay taabatay. Markaasaan anigu waxaan bilaabay inaan ogaado oon website-ka mar hore aan bilaabay, March baan bilaabay. Markaa imika is quite successful, dadku waxay ku donate garan karayaan www.gofundme.com/somaliland-fee. Again, www.gofundme.com/somaliland-fee. Facebook ayga waxa weeyaan istahaar saacad baseball dhexeeya, waxa weeyaan ISTAHARSAACAD. Twitter-kayguna waa isku magacun, waa istahaar saacad, waligala soo xiriiri kartiin labadaba. GoFundMe-gana waliga heli kartiin more on Facebook.
Marka labadaba uu ku linkareysan yahay?
Ha, labadaba uu ku linkareysan yahay, laakiin it's easier Facebook inay dadku iga helaan ama GoFundMe. Marka dadku waxay isticmaalayaan any type of credit card ama debit card, website-ku kaarun bu qaadanayaa.
Waan gartay. Marka Faysay, dadka wadankan Mareykanka lacag lama ururin karo haddii aanad u haysanin ogolaanshiyo, dadku meelaha lacagaha ku bixinayaan waa inay jirto meel sharci ah inay noqoto. Haddii kale qofkii la weydiin karo lacagtiisaasi meesha ay gaadhay iyo cidda loo diray, marka idinku taasi ma ka warhaysaan oo ma ka tabaawushisteen oo ma tahay qaab sharci ahaan u diiwaan gashan oo qofkii lacag idinku doonood gareeya ama idinku deeqa?
Ha, taas waan ka fikiray intaanan bilaabin. Waxaan la xiriiray non-profit organization local ah oo Virginia ku yaala oo Soomaali leedahay oo la yidhaahdo Somaliland Americanist.org. marka lacagta iyagaa noo handle garaynaya xitaa ilaa marka la dirayo, laakiin annaka dhisaar garaynana iyo dadkay la shaqaynaya meelaha gobolada oo dhan ina la gaarsiiyo donation kani uu gaaro meelaha dhibaatadu ka jirto oo dhan. Laakiin as to be safe or IRS ama anybody who wanna know lacagta meeshay tagaso, non-profit kaasi oo yaan use garaynana localka.
Dhanka kale, qiyaastii waa imisa intaad ku tala jirtaanad ururisaan?
Imisa goalkaygu waa 20,000, laakiin wixii aan helnaba waan ururinaa hadday ka badato hadday ka yaraato. Anaga goalkaygu waxa weeyaan lacag fiican oo dadkii ku caawin karna inaan helno.
Waa gartay ardayda jaamacadaha iyo dadka shaqeeya ee aan xataa Soomaalida ahayn ama dadka muslimiinta ah ee kale ma ka qayb qaadan karaan oo ma u gudbiseen, mise waxbaad ku koobteen dadka Soomaalida ee raba inay caawiyaan walaalahooda Soomaalida?
May wasaadkan marka horeba goolkaygu wuxuu ahaa inaan cid kasta gaaro oo Soomaali un muhiim, cid kasta any nationality, cid kasta inay donate gareyso, cid kastana hadda way donate gareyso. Qof kastoo raba inuu ka qayb qaato uu doonay gareeyey, waananu rabnaa inaan gaarno moor dad kale oo badan.
Seed u diraysaan lacagaha marka?
Lacagta waxaan ku go'aan gaarnay inaa marka halkan laga dirayo aanu kaashanno non-profit organization ku ay diraan, markaana aan u dhiibno ama NGO waddankii jooga ama dad guddiga abaaraha loo sameeyey, haddii aanu isku raacno dadka maamulaya ila maamulaya oo dhan ama dadka doonayd gareeyey, cuntana la geliyo oon wax kaasha cidna la siinin. Meelahay tagtayna lasoo record gareeyo, dibla noogu soo diro si aan dadkii lacagtan la baxay u arkaan lacagtoodii waxay ku baxday inay dadkii u baahnaa la gaarsiiyo.
Taasi waxay ahayd Faysa Cumar Kaahin oo hormood u ah dhalinyaro Soomaali ah oo isku abaabushay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha ka jira dalka, isla markaasina waxay Faysa sameysay website ay dadku ku download gareyn karaan amaba ay lacagta qaalaanka ku bixin karaan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada sarifka iyo suuqyada, haatan wariyeena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Qalanjo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Bankiga dhexe ee Kenya ayaa halka dollar waxa uu ku gadanayaa 199 senti oo lacagta shilinka Kenya, 118 senti ayuu isaga sii gadayaa halka lacagta sterling pound. Central Bank waxa uu ku gadanayaa 144 shilin iyo 39 senti oo shilinka Kenya, halka yurina bankiga dhexe ee Kenya waxa uu ku gadanayaa 115 shilin iyo 30 senti oo lacagta Kenya, waxa uu isaga gadayay 115 iyo 54 senti oo lacagta Kenya. Halka ran ee lacagta South Africa, Central Bank of Kenya waxa uu ku gadanayay 6 shilin iyo 88 senti oo lacagta Kenya, 6 shilin 89 sentina oo uu isaga sii gadayay. Haddii aan markan eegno sicirka raashinka iyo suuqyada magaalada Nairobi, baastada nooc baas loo yaqaan ayaa suuqyada magaalada Nairobi kartoonkeeda waxa uu ka joogay 1,260 shilin oo lacagta Kenya. Kartoonka burka nooca bamba loo yaqaanana waxaa la gadayay 1,320 shilin. Saliidda ayaa 20 liitar waxaa la gadayay 2,800. Sokorta kontonka kg waxaa suuqyada magaalada Nairobi lagu kala gadanayay 4,100 shilin. Caanaha nooca niida loo yaqaano kartoonka waxaa la kala iibsanayay 12,800. Nooca ankarna kartoonkooda waxa uu ahaa 12,800. Caanaha Nuura ayaa sidoo kale iyagana kartoonkooda waxaa la gadayay 8,700. Ugu dambeyna Hilaal kartoonkooda waxa uu ahaa 8,000. Xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo Maryan Maxamuud Barraan la soo xidhiinayay. Intaahay noo joogto, taa dib dib u kulmayno nabadgelyo.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, haatana waa heestii Marwo iyo fanaanka Xasan Gacan.
Arageena kala maqan muqeena kala dheer maankeena wada jira isku muha shadeene mala dabayno qon inka fal kaso bahay miligiyo dabay shuna imma mertawe
Estasi marwa ayaa idin ku dhaafaynaa Ibrahim Xasan Daanduro iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.